Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանի համար կարող է ընդունելի լինել սահմանազատման հարցը խաղաղության գործընթացից տարանջատելու հարցը, այսօր ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Քնչական կոմիտեն ներկայացրել է Ստեփանակերտի մոտ սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի վերջնական տվյալները։ Չեխիայում դեկտեմբերի 23-ը սկո օր է հայտարարվել։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի Եվգենի Պրիգոժինի ոչնչացումը կազմակերպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Կանդրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի վարելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 218 քաղաքացի, 120-ը վիրավորվել, 21 քաղաքացի անհետ կորած է համարվում, այդ մասին ազատությանը փոխանցել են քնչական կոմիտեից։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը ավարտվել են ժամանակին եւ բարձր որակով, այդ մասին 10-ին ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ միաժամանակ նա չի հերքել, որ կան աշխատանքային հարցեր, ավելացնելով, թե դրանք լուծվում են Ռուսաստանի և Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությունների երկխոսության միջոցով։ Երևանը դեռ չի արձագանքել դեսպանի հայտարարություններին։ Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է Եվրամիության մեղադրանքները լրագրողների և քաղաքական ակտիվիստների կալանավորման վերաբերյալ, Բաքուն դրանք անհիմն է որակում։ Այդ մասին այսօր ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը կոչ է արել Բաքվին ազատ արձակել իրենց հիմնարար իրավունքների իրականացման համար բանտարկվածներին և միջավայր ապահովել անկախ լրագրության և խոսքի ազատության համար։ ԱՄՆ կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, X-ի ռեժիմ գրել է Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպան Բրիջետ Բրինքը։ Ռուսաստանը անցած գիշեր անօթաչու թռչող սարքերով հուշկու հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային, այդ մասին այսօր հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Սա մայրաքաղաքի վրա անօթաչու թռչող սարքերով 6-րդ հարձակումն է այս ամսվա ընթացքում։ Չեխիայում վաղը սկո օրը հիշատակ Պրահայի Կարլի համալսարանում զոհված անձի կողմից սպանվածների երեկվա ողբերգության հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, ինքը հարձակվողը անձնասպան է եղել, կան վիրավորներ, այդ թվում ծանր վիճակում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ցավակցել է Պրահայում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ և այդ մասին գրառում է տեղադրել X-ում։ Ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագրավումը կարող է հանգեցնել ԱՄՆ-ի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների խզման, այդ մասին այսօր նախազգուշացրել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հեռախոսազրույցը։ Նախարարները քննարկել են դեկտեմբերի 7-ին Մոսկվայում ռուս-իրանական բարձր մակարդակով բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ուղղվածությունների կատարմանը, տարածաշրջանային և երկկողմորակարգերին առնչվող հարցեր։ Այսօր հեռախոսով զրուցել են Ուկրաինայի և ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարներ Ռուստեմ Ումերովը և Լոյդ Օստինը, օրակարգում Ռամշտայնի խմբի ձևաչափով Ուկրաինային աջակցելու հարցն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի օրերս արած հայտարարություններին, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշելու հարցը կարող է լուծվել խաղաղության համաձայնագրից առանձին։ Պարզ է, որ սահմանների հարցը երկարատև գործընթաց է, ԱՊՀ որոշ երկրների միջև եւս արդեն 3 տասնամյակ շարունակ սահմանների չճշտված հատվածներ կան։ Եթե Երևանը եւ Բաքուն համաձայնեն սահմանների հարցը առանձին լուծել, դա միգուցե հեշտացնի խաղաղության համաձայնության կնքումը, բայց նման դեպքում հարց է առաջանում, միթե խաղաղության համաձայնագրում որևէ կետ չի լինի սահմանների մասին, որևէ սկզբունք, որևէ քարտեզ, որևէ հիմքի ամրագրում, որի վրա հենվելով հետագայում կատարվեն սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում, որ Հայաստանի համար կարող է ընդունելի լինել Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը խաղաղության համաձայնագրի տարանջատելու Բաքվի առաջարկը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիև ներասել, սահմանների որոշումը կարող է լինել խաղաղության համաձայնագրից առանձին։ Սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսը կարող է իրոք շատ երկար տևել, ազգային ժողովի նախագահը այսպես հիմնավորեց իր կարծիքը։
Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք դիտարկել նման գործելաոչ, որովհետև դա ժամանակային առումով կարող է շատ ավելի երկար տևի եւ կարող են նույնիսկ տարիներ տևել։ Եթե գիտեք ինչ, իրական խաղաղության գնացող երկիրը որևիցե խոչընդոտ չի տեսնի նման բաների մեջ, իմ կարծիքով, եւ կարծում եմ, որ այո, ինչ որ հարցեր ֆիքսելուց հետո կարող ենք այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո հասարակություններին խաղաղության մտնոլորտում եւ խաղաղության բերելուց հետո, այո, կարող է նաեւ նման բան լինել։
Սահմանազատման հանձնաժողովների նոյեմբերյան հանդիպումից հետո էլ հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարեցին, համաձայնություն չկա որ թվի քարտեզներով է լինելու սահմանազատումը։ Երևանը ԽՍՀՄ 75 թվի քարտեզներին է կողմ, Բաքվից ոչ մի կոնկրետացում։ Վերջին ամիսներին Երևանը պնդում է խաղաղության գործընթացում առաջ շարժվել հնարավոր է, եթե Ադրբեջանը ցույց տա իր հավատարմությունը 3 հիմնական սկզբունքներին՝ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչմանը, խորհրդային միության վերջին քարտեզների վրա սահմանազատմանն ու երկրների ինքնիշխանության հարգմամբ ապաշրջափակմանը։ Բայց փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը 2 օր առաջ էր հայտարարել, Բաքուն դժկամություն է ցուցաբերում միջազգային հանրության պաշտպանված սկզբունքների հիման վրա խաղաղության պայմանագիրը վերջնականացնելու հարցում։
Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումն էր։ Հաշված օրեր են մնացել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական տարեվերջյան ավանդական հանդիպմանը, որը Սանկտ Պետերբուրգում անցկացվելու է դեկտեմբերի 25-ից 26-ը։ Վերջին շրջանում Հայաստանը չի մասնակցել ԱՊՀ-ի և ՀԱՊԿ-ի հանդիպումներին, այս պահին էլ դեռ պարզ չէ, արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Պետերբուրգ, չնայած ռուսական կողմից ասել են, թե Փաշինյանին սպասում են այնտեղ։ Հարաբերությունների լարվածությունների այս մթնոլորտում վերջին օրերին որոշ մեղմացում է նկատվում։ Մասնավորապես Մոսկվան գրեթե չարձագանքեց Փաշինյանի վերջին հարցազրույցում հնչած քննադատություններին։ Նախկինում, հիշեցնեմ, Հայաստանի պաշտոնյաների կողմից Մոսկվայի համար ոչ հաճելի հայտարարություններին ռուսական կողմը իսկույն կոշտ պատասխանում էր, ամեն ինչի համար մեղադրելով Հայաստանին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն էլ 10-ին տված հարցազրույցում ընդունել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև որոշակի տարաձայնություններ կան, բայց նրա ասելով կողմերը պատրաստ են ցանկացած վիճելի թեմաները քննարկել բաց և կառուցողական պայմաններում, ինչպես հարիր է դաշնակիցներին։ Ինչպես ժամանակին ասել էր հայ քաղաքական գործիչներից մեկը, զադնի տալու նշաններ են երևում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանից եւ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի դժգոհությունների ֆոնին Մոսկվան հայտարարում է, թե Երևանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր համաձայնագրեր են քննարկում։ Ռուսական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, սակայն, չի բացահայտել այդ համաձայնագրերի բովանդակությունը։ Փոխարենը պնդել է, թե այդ ոլորտում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը ավարտվել են ժամանակին եւ բարձր որակով։
Կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը կամ արդեն ավարտված են ժամանակին եւ բարձր որակով կամ գտնվում են իրականացման վերջնական փուլում։
Նշել է Դեսպանը, ինչ պայմանագրերի մասին է խոսքը, պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը դեռ չի հաջողվել ճշտել։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, նրանց թվում վարչապետ Փաշինյանը, պարբերաբար դժգոհել են, որ ռազմավարական դաշնակցից սպառազինություն չեն կարողանում գնել։ Այսօր արձագանքելով Ռուսաստանի Դեսպանի այդ պնդմանը, թե բոլոր պայմանագրերը ժամանակին իրականացվել են կամ վերջնական փուլում են, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարճ հակադարձեց.
Դա տենց չի, դա չի համապատասխանում իրականությանը։
Մոտ մեկ ամիս առաջ քաղաքացիների հետ հարց ու պատասխանին վարչապետ Փաշինյանը եւս վերահաստատել էր, Ռուսաստանին վճարած գումարի դիմաց Հայաստանին զենք չի մատակարարվել։ Այդ օրը Փաշինյանն անգամ ասում էր, թե խնդրի լուծման տարբերակներ են փորձում գտնել, որոնցից մեկը կարող է լինել Ռուսաստանին Հայաստանի ունեցած պարտքից նվազեցում։ Թեև ռուսական կողմին փոխանցած գումարի չափը պաշտոնապես չի նշվում, այդուհանդերձ որոշ պաշտոնյաններ հայտարարել են, թե խոսքը վճարված 400 միլիոն դոլարի մասինն է։ Խորհրդարանի խոսնակն այսօր մի կողմից ասաց, որ Մոսկվայի հետ կնքվելիք նոր համաձայնագրերից տեղյակ չէ, մյուս կողմից չբացառեց ռուսական կողմի հետ զենքի գործարքի շուրջ քննարկումները։
Քննարկումները զենքի շուրջ որ փուլում են սկսվել, որովհետև Ռուսաստանը հրաժարվում է զենք վաճառել Հայաստանին։
Ես կարծում եմ, որ բացի հրաժարվելուց նաև երևի չէր կարողանում, ու վստահել չեմ, որ մենք մինչև վերջ կարող ենք ասել, որ կունենանք այն, ինչ որ կբանակցենք, կապրենք, կտեսնենք։
Ռուսաստանի դեսպանը հարցազրույցում նաև չի հերքել, որ առանձին պայմանագրերում իսկապես կան հարցեր կապված ռուսական ձեռնարկությունների պաշտպանության պետական պատվերը կատարելու պարտավորությունների հետ, սակայն դրանք ըստ Կոպերկինի երկխոսությամբ կլուծվեն։ Արդյոք խոսքը վճարած, բայց չստացած սպառազինության մատակարարման մասինն է, դեսպանը չի հստակեցնում։
Շողի Գալստյանի հաղորդումներ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն գրեթե ամփոփել է սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտից ոչ հեռու վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի հետևանքները։ Դեռ մի քանի տվյալներ ճշտելու կարիք կա, բայց ընդհանուր զոհերի տուժածների քանակը պարզվել է, և նրանց թիվը մոտավորապես այնքան է, որքան սեպտեմբերի 19-ի պատերազմում Ղարաբաղյան կողմի կորուստների թիվը։ Ողբերգական այս միջադեպը առաջին հերթին վկայում է, թե մեկօրյա պատերազմին հաջորդած օրերին ինչպիսի խուճապային տրամադրություններ են եղել Ղարաբաղում։ Հարյուրավոր մարդիկ են խմբվել վառելիքի պահեստում, վառելիք ստանալու, երկրից հեռանալու համար։ Պայթյունավտանգ այդ վայրում գործող իշխանությունների պատասխանատու մարմինների կողմից վառելիքի նորմալ բաժանումը ստեղության չի կազմակերպվել, համենայն դեպս դիտավորյալ գործողության կամ դիվերսիայի վարկածի մասին խոսք չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ասկերանի վառելիքի պահեստի պայթյունից 3 ամիս անց քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ողբերգական պատահարից 218 քաղաքացի է զոհվել, 120-ը վիրավորվել է, 21 քաղաքացի էլ անհետ կորած է։
Քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ պահեստում տեղի ունեցած պայթյունից զոհվել են ընդհանուր 218 անձ, որոնցից 2-ը եղել են պահեստում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողներ, 31-ը եղել են զինծառայողներ, մյուսները քաղաքացիական անձինք
է։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի խոսքով պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիներից 3-ի ինքնությունն էլ դեռ պարզ չէ։
3-ի ինքնությունը դեռևս հնարավոր չի եղել պարզել, որովհետև նրանց հարազատները կապ չեն հաստատել նորույթ իրականացնող մարմնին և հնարավոր չի եղել փորձաքննություն նշանակելու նպատակով նրանցից նմուշ վերցնել, և քնչական կոմիտեն հորդորում է հիմա բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեցել են հարազատներ, որոնք դեպքի վայրում եղել են պայթյունի պահին, հետո նրանց մասին տեղեկություններ չունեն եւ այս ընթացքում կապ չեն հաստատել վարույթ իրականացնող մարմնի հետ, ապա քննչական կոմիտե։
Պայստուն, որտեղ տեղի է ունեցել պայթյունը, նախնական տվյալներով ավելի քան 400,000 լիտր վառելիք է եղել։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ պահեստը պատկանել է պաշտպանության բանակին։ Ըստ նրա, Արցախի իշխանությունները նախատեսել էին դրանում պահեստավորված վառելիքն օգտագործել հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում։
Նախ իրականացվում էր ինքնուրույն դուրս բերում այդ բենզինի պահեստից։
Շահրամանյանը պնդել է, թե անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքով է տեղի ունեցել պայթյունը, իսկ թե ովքեր էին այդ ողբերգական պատահարի պատասխանատուները, չեր հսկվում արդյոք ահռելի քանակությամբ վառելիքի պահեստը, Արցախի նախագահն այդ հարցերին չի անդրադարձել։
Մեր քնչական կոմիտեի կողմից հարուցվել է համապատասխան քրեական գործ, այս պահին այդ քրեական գործը փոխանցված է Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն, և ես օգտվելով առիթից նաև կխնդրեի քնչական կոմիտեի ղեկավարությանը հետևողական լիներ և պարզել այդ դեպքի բոլոր հանգամանքները, հայտնաբերել բոլոր մեղավորներին և ենթարկել պատասխանատվություն։
Պայթյունի ժամանակ տարածքում շուրջ 1000 քաղաքացի է եղել, նրանց մի մասն քնչական կոմիտեի խոսնակի հարցաքնվել է։
Մահացած անձանց հարազատները, նաև վնասվածքներ ստացած անձինք ճանաչվել են վարույթով տուժող, նրանց այդ ուրեմն գործողությունները անհրաժեշտ իրականացվել, նշանակված են մի շարք փորձարկումներ, բազմաթիվ անձինք են հարցաքննվել։
Արդյոք պայթյունի տարածքում Արցախի իրավապահները հասցրել են քնչական գործողություններ անել, արդյոք հնարավոր է նման իրավիճակում պարզել պայթյունի պատճառն ու պատասխանատուներին, քնչական կոմիտեից հարցերն անպատասխան են թողնում, պատճառաբանելով նախաքնությունը։
Արտակ Խուլյանի հաղորդումներ։ Կառավարության շենքի մոտ այսօր բողոքի ակցիա են եկել ձկնաբույծները։ Բանն այն է, որ ըստ նոր օրենքի հունվարի 1-ից ձկնաբույծարանները պետք է աշխատեն փակ ցիկլով։ Դա նշանակում է ջուրը նորից օգտագործել։ Նորից օգտագործելու համար ջուրը պետք է ավազանից դուրս բերվի, անցնի ֆիլտրերի միջով, մաքրվի, նորից լցվի ավազան։ Դրա համար ձկնաբուծարանները պետք է խողովակներ գնեն, պոմպեր, ֆիլտրներ, լրացուցիչ ծախսեր կատարեն։ Իսկ հիմա նրանք պարզապես ջուրը բաց են թողնում գետեր և առուններ և ավազանը լցնում նոր ջրով։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը ձկնաբույծների բողոքի ակցիայից։
Մենք պահանջում ենք մեզ հանգիստ թողեն։
Ջուրը խնայելու իշխանությունների պահանջին հետևել չեն կարող, բիզնեսները կփակվեն, պնդում են ձկնաբույծները, կառավարությանը հորդորելով ջրի խնդիրն այլ վայրերում լուծել։ Պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից, պարզաբանումներից հետո էլ չեն մտափոխվել։
Եթե դու ունես խնդիր, որ ջուր ես ուզում խնայես, չէ՞, դու ունես 15 հատ 692 հատ տիրազուրկ հոր, գիտես ինչա 962 հատ տիրազուրկ նշանակում է տեր չունի, հիմա ոռոքում չկա, կարամ տանեմ ցույց տամ, այսենց տրուբով ջուրը լցվում է կանալը, հոսում գնում է Թուրքիա։
Պատկերացեք մի հատ իրավիճակ, մեծ տար է, ոչ կա, կա հազարած ծակ, 500 օգտվում է ձկնաբուծը, 500-ը անկապ թափում է։ Մենք ասում ենք ժողովուրդը 500-ը փակեք, որ մեր փակելուց այդ տարան բարձրանա, լցվի։ Ասում են դուք փակեք, մենք էլ ընթացքում կփակենք։ Այսինքն ցանկացած մեր փակելուց ընդդեղից թափելու է։
Օրենսդրական բոլոր փոփոխությունները վաղ ու ծարված են։ Ձկնաբույծները 1.5 տարի առաջ գիտեին, 2024-ի հունվարի 1-ից կարող են աշխատել միայն այն դեպքում, եթե ունենան ջրի օգտագործման փակ կամ շրջանառու համակարգ։ Այսինքն ձուկ բուծելու համար օգտագործվող ջուրը պետք է ֆիլտրեն, հետո դարձյալ կիրառեն։ Նպատակն ըստ գործադիրի նրանց տրվող ջրի առավել արդյունավետ օգտագործումն է։ Իշխանությունները շեշտում են, վերջին 4 տարիներին ստորերկրյա ջրերի մակարդակն իջել է ավելի քան 1.7 մետրով, կառավարության հաշվարկներով անցած տարի 1.1 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է օգտագործվել, որի 75%-ը միայն ձկնաբուծության նպատակով։
Մենք ասում ենք, այս գործիքը կիրառենք և առաջարկում ենք գործիք կիրառելու հնարավորություններ, օժանդակություններ, որ ջուրը խնայենք։ Հիմի ես իմ մտքի կողքը ինչ մեկնաբանություն ասես տվեցիք։ Մենք ձկնարտադրողների համար այս առաջարկով ինչպիսի խնդիր ենք առաջացնում, որը լուծելի չի։
Հունվարի 1-ից ձկնաբուծարաններն այս սխեմայով պետք է աշխատեն։ Կկարողանան սահմանված ծավալի միայն 60% չափով ջրառ իրականացնել, մնացածը պետք է մաքրեն ու նորից օգտագործեն։ Արդյունքում ըստ գործադիրի ջրառի ծավալները 40%-ով կկրճատվեն։ Այս համակարգերի ձեռքբերման համար ծախսերը ձկնաբուծարանները պետք է հոգան։ Պետությունն աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Այս ամենն անիմաստ է։ Պնդում են այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույցի դուրս եկած ձկնաբույծները, հայտարարելով, թե իշխանությունների մոտեցումը պրոֆեսիոնալ չէ։ Ձկներն այդ պայմաններում ապրել չեն կարող։
Չի աշխատելու ինչ ծախս։ Դա աբսուրդ է։ Ինչ է աշխատի։
Եթե փակ համակարգ է, լավ, ջուրը տականորեն ձկները սատկեն։ Իմաց չունի էդի։ Ոնց որ բերես, լսնես, սատկացնես։ Չեն ապրի։ Սատկի, տակ ջրի մեջ զուգը լսնես, կապրի։
Կառավարությունից ընդգծում են, առաջարկվող համակարգը հիմա էլ կիրառողներ կան, ցուցարարները սա համոզիչ չեն համարում։
Անդեր չի աշխատում։ Անդեր չի աշխատում։
Բայց ի՞նչ անում։
Ձևյամ գոյատեվում է։ Գոյատեվում է, լեթե նա իշքան կարա գոյատեվի։
Մոտավորապես որքան գումար է պետք այս համակարգը ներդնելու ու բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները ձեռք բերելու համար, հաշվարկներ արել են թե ոչ։ Ազատության այս հարցերին ցուցարարները հստակ պատասխան չտվեցին, չնայած պահանջի մասին վաղուց գիտեին։ Թեմային այս ամիս վարչապետ Փաշինյանն էլ անդրադարձավ, հայտարարելով. «Հետ քայլ չի լինելու»։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Դեկտեմբերի 23-ը Չեխիայում սկո օր է հայտարարվել։ Նախորդին Կարլովի համալսարանում տեղի ունեցած հրաձգությունը Չեխիայի ժամանակակից պատմության մեջ ամենաողբերգական միջադեպն էր։ Իշխանությունները նշում են, որ այն միջազգային ահաբեկչություն չէր, կրակ բացած անձը նախնական վարկածով միայնակ է գործել։ Ամեն դեպքում ոստիկանությունը երկրով մեկ ուժեղացրել է դպրոցների, բուհերի, հասարակական շենքերի հսկողությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Վաղը շաբաթօրը դեկտեմբերի 23-ին Չեխիայում սուք է, այդ մասին 3-3-ան կառավարության արտակարգ նիստից հետո հայտնել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան։
Všechny nás dnes hluboce zasáhla zpráva o tragickém útoku na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v centru Prahy. Nejprve mi dovolte vyjádřit nejhlubší soustrast blízkým a přátelům všech obětí.
Մեզ բոլորիս ցնցել է լուրը Կարլի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի շենքում տեղի ունեցած սարսափելի սպանդի մասին։ Մենք ցավակցություն ենք հայտնում զոհերի ընտանիքներին, ազգականներին, մտերիմներին, անտանելի է պատկերացնել, թե ինչ են ապրում այդ մարդիկ, ասել է վարչապետը։
Hloubku zármutku a bolesti, kterou nyní prožívají.
Վաղը ճիշտ կեսօրին ամբողջ Չեխիայի տարածքում լռության րոպե կլինի։ Սպանդը իրագործել է Կլադնոյի շրջանի Հոուստոն գյուղի 24-ամյա ուսանող Դավիթ Կոզակը։ Համագյուղացիների փոխանցմամբ նա հոգեկան խանգարումով մեկն էր, փակ, չշփվող ինքնամփոփ։ Թե ինչպես է այդ անձը մի քանի միավոր զենք ձեռք բերել, իրավապահները պետք է պարզեն, բայց նրա ունեցած զենքը օրինական էր։ Դեկտեմբերի 21-ին նա մեկնել է Պրահա, որտեղ նախ այցելել է փիլիսոփայության ամբիոնի մի շենքը, որտեղից էլ տեղափոխվել հիմնական կորպուս, և այնտեղ սկսել է կրակ արձակել մարդկանց վրա, 13 զոհ, ավելի քան 20 վիրավոր, որոնցից մի քանիսը ծանր վիճակում են, 14-րդ զոհը ինքը հանցագործն է, երբ ոստիկանները ներխուժել են շենքն, արդեն ինքնասպան էր եղել։ Զոհերի թվում օտարերկրացիներ չկան, նշենք, որ Պրահայի Կարլի համալսարանում կան շատ օտարերկրացիներ, այդ թվում հայեր, վիրավորների թվում կան 2 ուսանողներ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից և 1-ը Նիդերլանդներից։ Ենթադրվում է, որ համալսարանի շենքում սպանդից ժամեր առաջ նա Հոուստոնում սպանել է իր հարազատ հորը։ Ոստիկանները երեք տեղեկություն են ստացել այն մասին, որ 24-ամյա երիտասարդը մեկնում է Պրահա անձնասպան լինելու նպատակով։ Թե ինչու նման ինֆորմացիա ստանալուց հետո իրավապահները չեն կարողացել կանխել ողբերգությունը, դա էլ պետք է քննությունը պարզի։
S zákrokem uvnitř budovy probíhalo venku opatření k zajištění perimetru.
Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության Դավիթ Կոզակը միայնակ է գործել, նախապես պատրաստվել եւ ծրագրել է սպանդը։ Դավիթ Կոզակը լավ է սովորել, իմացել է մի քանի լեզու, դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկություններով նա Telegram ալիքում էջ է բացել եւ ռուսերեն լեզվով գրել, թե ոգևորված է Կազանում եւ Բրյանսկում ժամանակին տեղի ունեցած զանգվածային սպանդերի օրինակով, ափսոսանք է հայտնել, որ քիչ մարդ է զոհվել եւ ցանկանում է նման բան կրկնել։ Իրավապահները դեռ պետք է պարզեն այդ գրառումների իսկությունը։ Այս օրինակ ողբերգությունը նաեւ ակամա ստիպում է մտորել, թե արդյոք նման հանցագործություններ չեն կարող կրկնվել որևէ այլ երկրում, որտեղ քաղաքական շրջանակները քննարկում են զենքի շրջանառման օրենքները ազատականացնելու հնարավորությունները։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումն էր։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ը հնարավոր է համարում, որ Վագների նախկին ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի օթանավի պայթեցումը նրան վերացնելը կազմակերպել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայրենի քաղաք Լենինգրադցի Պատրուշևը մինչ իր վերջին այս պաշտոնը երկար տարիներ աշխատել է հատուկ ծառայություններում, 9 տարի ղեկավարել էր անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Պրիգոժինի արճակատումը պաշտպանության նախարարության ղեկավարների հետ դժգոհությունները, բողոքները Կրեմլին ի վերջո հանգեցրել են նրան չեզոքացնելու որոշմանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի մահը ավիաավթարի ժամանակ սպանություն էր, որը կազմակերպել էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, պնդում է The Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչներին և Ռուսաստանի հետախուզության նախկին աշխատակցին։ Հղում անելով արևմտյան հետախուզական ծառայությունների զրուցակիցներին, հրատարակությունը գրում է. Օգոստոսի 23-ին փոքր ռումբ է տեղադրվել Պրիգոժինի մասնավոր ինքնաթիռի թևի տակ։ Թրիչքից կես ժամ անց ինքնաթիրը կործանվել է Տվերի մարզում։ 10 մարտ, այդ թվում Եվգենի Պրիգոժինը, դարձել են ավիաավթարի զոհ։ Ականատեսները պնդում են, որ ինքնաթիրում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Կրեմլինի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե չի ցանկանում նման կեղծ ենթադրություններ մեկնաբանել։
Մենք տեսել ենք այս նյութը, բայց չենք ցանկանա մեկնաբանել այն, դե քանի որ նման նյութերը դժվար է մեկնաբանել։
The Wall Street Journal-ը ավելի վաղ գրել էր, հղում անելով անանուն ամերիկացի պաշտոնյաներին, որ Պրիգոժինի ինքնաթիրը կարող էր կործանվել մահապորձի հետևանքով։ Վաշինգտոնը, ըստ այդ հրապարակման, կարծում է, որ ինքնաթիրը ամենայն հավանականությամբ պայթեցվել է թրիչքի ժամանակ։ Բարբերականը նշում է նաև, որ բեկորների ընկած հատվածը մաքրվել է բուլդոզերով, ինչը հակասում է միջազգային նորմերին։ Հրատարակության զրուցակիցների խոսքով Պատրուշովը սկսել է Վլադիմիր Պուտինին զգուշացնել Պրիգոժինի աջող ազդեցության մասին դեռևս 2022 թվականի ամռանը, սակայն նախագահը անտեսել է նախազգուշացումները, հատկապես որ Վագները հաջողության էր հասնում ուկրաինական պատերազմում։ Ռուս հետախուզության նախկին աշխատակիցը պնդում է, որ ամեն ինչ փոխվել է 2022 թվականի հոկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Պրիգոժինը նախ հրապարակավ սկսեց չափազանց կոշտ քննադատել Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությանը, հետո էլ Պրիգոժինը բարբերականի զրուցակցի պնդմամբ զանգահարել էր Պուտինին և նույն կոշտ ձևով բողոքել զինամթերքի պակասից։ Այս խոսակցությունն իբր լսել է Պատրուշովը և այնուհետև օգտագործելով այն համոզել Պուտինին դադարեցնել շփումները Պրիգոժինի հետ, ով ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի դարձել էր վտանգավոր և այլևս չէր հարգում Կրեմլի հեղինակությունը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեծ են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը եթեր կհեռարձակվի երեկոյան ժամը 7-ին։ Բայց օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։